Вие слушате запис от пресконференция на млекопроизводители и млекопреработватели от западния регион на България и Сръбската община Ниш, която се проведе на 14 януари.
Участниците в днешната пресконференция от моята лява страна е госпожа Юлия Григорова, тя е председател на фондацията доктор Стамен Григоров. На моя дясно е кметът на община Трън, на госпожа Станислава Алексиева. В залата има много представители на фермерите, на млекопроизводителите и млекопреработвателите. Тук сред нас, в моя ляво, отново са господин Христо Христов, от който има семейна фирма в село Делян, област Кюстендил, и госпожа Юлиана Борисова, която е от село Мещица, област Перник, и също се занимава с малка ферма. Към всички тях, както и към останалите, които са в залата, всички колеги, които имате интерес към тематиката, бихте могли след пресконференцията да зададете своите въпроси, да вземете координати и въобще да свършите работата така, както за вас е удобно. Преди да започна, трябва да ви кажа, че очаквахме представителите на община Ниш да пристигнат на тази пресконференция. Знаете, че те са също участници в проекта, но там в момента празнуват Коледа и поради тази обективна причина не са тук сред нас. Но аз бих могла да ви разкажа съвсем накратко, преди да дам думата на госпожа Григорова, за това, което прави община Ниш и Република Сърбия за фермите, за млекопроизводителите и млекопреработвателите. Например, за мен беше изключително интересно, че всяка година община Ниш, заедно със своите 5 района, отделя 4,5 милиона евро в помощ на земеделските производители на своята територия. Общината активно подпомага кредитирането на фермерите, също така подпомага осигуряването на високо продуктивни породи при закупуването им от фермерите, играе ролята на, как, може би, как да кажа, на финансов буфер при поемането на лихви, при кредити за производство и преработка на земеделската продукция и така нататък. Тоест една много добра и много сериозна общинска политика спрямо млекопроизводителите, млекопреработвателите и въобще фермерите. Може би тук със свое мнение ще се включи госпожа кметът на град Трън, за да ни разкаже какво прави според своите възможности и въпреки държавата такава малка община, каквато е Трън. И сега, без да ви оттъкчавам повече с въведения, давам думата на госпожа Юлия Григорова да ви разкаже не толкова за проекта, който приключва след няколко дни, колкото за това какви са резултатите, какъв е анализът от него и всъщност на какво участниците и фермерите са достигнали като извод за бъдеще и това, което ще направят след края на този проект. Благодаря ви, госпожо.
Първо също искам да благодаря на всички, които отделиха от времето си и присъстват тук. Да пожелая на всички една хубава и успешна година, тъй като в последно време свикнахме винаги да ни е трудно, дано вече да излезем от най-трудния етап и да почнем да мислиме много по-позитивно. Съвсем бегло ще премина по проекта, дотолкова доколкото да имате представа какво сме направили и всъщност това, което успяхме да направим, колко много въпросителни излезаха и как неминуемо ще трябва да продължим работата си в това отношение. Община Трън и фондация доктор Стамен Григоров не за първи път използват възможностите на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, тъй като и общината е от малките общини, и фондацията не разполага с много големи средства. И оттам възможностите, които дава програмата, все пак за нас не са без значение. Основните мисъл, с която разработихме и проведахме този проект, беше да се обърнем към фермерите и млекопреработвателите предимно от втора, трета категория. По-малките, които изпитват най-големите трудности при изграждане на своите стопанства. Причините за това в значителна степен не бяха ясни, тъй като механизмите, финансовите механизми, които те могат да използват, са доста ограничени. За целта, още в началото на проекта, специалисти в млечния бранш обиколиха повече от 50 стопанства в Видин, Монтана, Кюстендил, Перник и София област. Целта беше да се издират такива ферми, които имат желание да се развиват, да увеличават своите животни, но малко или повече финансовите възможности не са им голями. Искахме да видим с какво може да им помогнем. След направените проучвания от двете страни на границата, в началото трябваше да отбележа, че от българска страна в проекта участва община Трън и фундация Доктор Стамен Григоров, от сръбска община Ниш и клъстер Сирене Юг, който те създадаха преди 2-3 години. Анализите след посещенията на специалистите и многото въпроси, които бяха поставени на места, станаха повод да изработим програмата, по което от двете страни се проведе по едно кратко обучение. По време на обучението въпросите бяха много, много интересни, което означава, че хората имат нужда от много информация. Т.е. един от показателите, за който ние чрез програмата се стараехме да покрием, това е да дадем възможно най-много информация на тези хора. Само да отбележа, че в рамките на проекта след обучението се проведе празник за Трън, вече традиционен, на киселото мляко. От сръбска страна празник на сиренето, също традиционен при тях. По време на тези празници имаше научно-практически конференции, в които също специалисти от бранша дадаха твърде много информация, отговориха на много въпроси. След това имаше обмяна на опит, посещение на сръбски фермери в наши малки ферми и Мандра. За съжаление, тук е представител на един от представителите на Мандрите, Младен Симов, също заради заболяване не можа да дойде, тъй като Мандрата е образец на добре направена малка Мандра. В Сърбия нашите фермери също посетиха техни обекти и мисля, че най-полезното беше, че обмениха много информация. И накрая, като заключение, бих искала да кажа, че проектът ни завършва с два меморандума, подписани между страните. Единия между партньорите, а другия между фермерите от двете страни, тъй като тук има представители на фермерите, който искаше да зададе въпроси и те директно нека да отговорят какви са впечатленията им, но нуждата от сътрудничество между двете страни определено е необходима и за в бъдеще. Благодаря ви за вниманието.
Добър ден от мен. Първо искам да изкажа благодарности към управителя на фондация доктор Стамен Григоров, Юлия Григорова, за нейното търпение и за нейната отговорност за това този проект да бъде реализиран и мога да кажа успешно реализиран. По време на този проект ние от общинската администрация също присъствахме на редицата практически конференции, които бяха проведени. Мога да ви уверя, че действително имаше голям интерес, което мен лично ме радва, именно за това, защото Трън е малка община, млади хора почти не остават. Непрекъснато, откакто съм кмет, аз съм кмет от около 3 месеца, след проведен частичен избор в общината, призовавам младите хора да бъдат по-активни, да се занимават с неща, които биха били полезни за тях, биха били полезни и за нашия край, а именно развитието на селски туризъм, защото за Трънско е характерно това, че има редица природни, културно, исторически и религиозни забележителности и селският туризъм би могъл да се развива не без участието, разбира се, и активността на младите хора. Като член в управителния съвет на местна инициативна група Брезник Трън, скоро имахме прием за проекти, в който, за мое такава съжаление, не участваха фермери, на които да бъдат отпуснати средства за техните стопанства, имам предвид в животновътството. Кандидатстваха земеделски стопани, които се занимават главно с земеделие и с картофопроизводство и производство на зърнени култури. Надявам се, че сега, когато отново местната инициативна група открие своя приема, той ще стартира 24 януари, фермерите също да ползват възможностите на мерките, които ще бъдат отворени, защото това е един шанс за тях да получат финансови средства, за да могат да приведат в европейски вид своите стопанства. Надявам се, доколкото имам информация, частно лице, фермер е кандидатствал по програма за селските райони за създаването на мандра в село Радово, община Трън. Нека всички, които имат възможност и биха имали желание и цели да се развиват в тази посока, да използват също потенциала на оперативните програми, да кандидатстват и надявам се да имат успех. Още веднъж благодарности към госпожа Юлия Григорова. Надявам се от тук насетне ние да продължим с нашето съвместно сътрудничество и да имаме много нови успехи, не само в сектора в животновътство, но и в други сектори. И така, накрая, съжалявам, че колегите от НИШ не можаха да дойдат, защото за нас това партньорство с тях беше първото успешно, което поставя начало и за нови такива партньорства. Благодаря.
Уважаеми колеги, мисля, че трябва да са ви раздадени прес материали. Една таблица, която е сравнителен анализ за кравето мляко и за различните видове млека и тяхното производство от 2009 до 2011 година. В тази таблица има информация какви са субсидиите, които идват от Европейския съюз и това, което отделя България за подпомагането на фермерите. А дали наистина ги подпомага, може би сега ще ни кажат самите те.
Казвам се Юлиана Борисова и съм представител на семейна...
Малко по-високо.
Семейството ми живее и отглежда крави и овца в село Бещица, община Перник. Тоест, ние също попадаме в западните покрайнини, като част от проекта на госпожа Григорова. В този смисъл, на първо място, искам безкрайно да благодаря за организацията на този проект и за това да бъдем поканени да участваме в него. Колкото и човек да се опитва да учи и да се бори, от така организираните мероприятия, на които имахме тематични разяснения по всички най-наболелини въпроси, научихме много, обменихме опит измежду колегите си в покрайнините, така да кажем, защото ние реално всички сме фермери от Пернишко, Брезнишко, Трънско и колегите ни съответно от НИШ. Срещите бяха много ползотворни и много добри. В това време ние набелязахме и можем да обобщим и проблемите си. Какви са най-големите ни проблеми? На първо място, недостига на финансови средства у всички ни и липсата на един добър старт за модернизация на стопанствата ни. Това е проблем, който касае всички ни. Невъзможността за кредитиране в предвид факта, че ако бяхме заможни, както се казва, имахме имущество, което да залагаме в банките, всички щяхме да сме модернизирали фермите си и сега, може би, щяхме да имаме съвсем други проблеми. Лично моето стопанство е изградено с много усилия за 12 години вече. Нямаме претенциите за кой знае каква модернизация, но в предвид началото на въпроса за субсидиите, трябва да кажем, че всички субсидии, които получава моето стопанство, се рефинансират в бизнеса ни. Тоест, не трябва да говорим за фермерството само като поминък, а трябва вече да търсим и печалба от него, извървявайки пътя.
Моля.
Здравейте от мен, казвам се Христо Христов, представител съм от село Делян. Моята ферма е семейна, работим дълги години. Това, което искам да кажа, благодарност към Галя Григорова за проекта, който организира, и беше направена обмяна на опит, както технологична, така и запознаването ни с съседите в Ниш, изобщо как работят те, и беше доста така интересно за мен, защото винаги се стрема към това да се вкарва идеята не само на теория, а и машинно отглеждане на животните, какъвто и да е вид. Когато се стремиме да имаме печалба, не винаги може да се постигне всичко със ръчен труд. Колкото повече се модернизира, колкото повече се набляга на работната сила от към машина, толкова повече свободно време имаме, толкова повече можем да сме конкурентни на пазара. Цената на суровината, която произвеждаме, пада многократно. Не винаги трябва да се гледат най-евтините варианти, с които да се изпълнат тези проекти с закупуването на тези машини. Бих добавил, че средата, в която се намираме в момента, има още какво да се желая. Както законово да се изменят нещата, така и ние да се промениме, че да се нагласиме и да сме по-добре за в бъдеще. Все повече и повече проекти се отпускат, както от европейски фондации, така и от български. Важното е човек, като фермер говоря, да има нагласата и да се сключват и правят такива договори, и да има резултат не само финансови, а и за в бъдеще, и резултат на печалба. Има какво да се променят още законови, така че да са по-лесно достъпни. Това, което ми направи впечатление в тази насока с колегите от Сърбия, че тяхната страна така толерира взимането на кредити, като само главницата се покрива от кредитополучателя, а лихвите се поемат от общината или от областта, в която е регистриран земеделския производител. Това доста облекчава нещата и доста повече снижава рисковете от, да кажем, и фалит на самото предприятие. В общи линии това ми направи впечатление, което, пак казвам, благодарности на организаторите за този проект. Има още какво се желая и какво се развива за в бъдеще в тази насока. Благодаря ви.
Благодаря. Както ви казах, проектът Екомилк 208 приключва на 21 януари. А в пресъобщението, което имате, са описани проблемите, с които са срещнали участниците в проекта и фермерите. За да не ги повтаряме, ако искате, можем да преминем директно към въпроси, за да можете да получите отговорите по тях. Благодаря. Моля само да се представите, не всички ви познавам. Слушам ви, заповядайте.
Здравейте на всички. Казвам се Георги Апостолов от Асоциацията на млекопреработвателите. Тъй като по една или друга причина и аз се докоснах до този проект, с нещо може би съм допринесъл. Но искам да подчертая изключително важната роля на госпожа Григорова и на нейната фондация. Всъщност, нека да не казваме, че е нейна фондация, защото за мен това е една фондация, която е от национално значение, въпреки че институциите и държавните органи пропускат този факт. Изтъквам това нещо, защото в този регион фондацията вече направи неща, които дадоха възможност и на общината да върви с една крачка напред. Запознат съм с опита на други общини и на други неправителствени организации в това отношение и мога да кажа, че госпожа Григорова тук е с няколко години напред, защото съвместната и работа с общината показва, че тук има много сериозни възможности. И моят въпрос, всъщност това няма да бъде един, първият въпрос е какви са вижданията, ако може някой да отговори тук, на нашите институции за развитието на самите проекти, защото проектът дава възможности, но той има все пак своя рамка. Както каза господин Христов и госпожа Борисова, има възможности да се развият проектите и от тук нататък да се търси развитие не само на самите стопанства, но и да влязат млади хора в земеделието, което ние знаем, че в България е сериозен проблем. Това ми е един въпрос. И други ми въпрос е как вижда госпожа Григорова развитието на нашето сътрудничество с общините от Западните покрайнини на Югославия. Благодаря.
Като представител на институция е само госпожа Алексиева, а тя вече каза какви са нейните виждания за развитието на общината.
Нямам предвид общината, моля се.
Да, аз ви разбрах, но за съжаление не сме поканени представител от Министерството или на друга институция, така че на този въпрос ще ни е трудно да отговорим от името на държавата или друг такъв орган. Но може би госпожа Алексиева да разшири своя отговор. Благодаря.
Ами аз мисля, че не само Трън като община би могла да инициира този проблем, който да бъде поставен съответно на депутатите на Министерски съвет за съответните промени в нормативната уредба. Бихме могли членовете на Националното сдружение на общините по-обстойно, като се съберем, да обсъдим нашите виждания именно по този проблем, защото, знаете, политиката в държавата години наред беше в съсипване на селското стопанство. Съжалявам, че използвам тези силни думи. Аз съм родена в Трън, там съм живяла, живея там вече 33 години. Така, нали, в близко бъдеще не мисля да го напускам. И съм била свидетел на неща, които са се случвали. Това е един район, който притежава, нали, характерните качества за планински, полупланински район. Знаете, със съответния климат, със съответните особености на релефа на терена. Има прекрасна възможност за развитие на животновътството и на селското стопанство. В годините назад, при съществуването на ТКЗС и АПК, този край беше много добре развит. Населението, безработицата, нивото на безработицата не беше както до сега над 30%, в зависимост от това, нали, как ние реагираме по програмите за време на заетост, това ниво лавира нагоре-надолу, но хората бяха заети с това, което се ражда в този край, това, което ние можем да произведем, това, което ние можем да предложим на пазара, както в растениевъдния отрасъл, така също и в животновъдния. За съжаление, беше построен преди години един завод за галови вериги, за който липсваха всякакви суровини. Вярно, доста голяма част от населението беше заето там. Да не кажа, че това е бил почти единствения доход на населението. Този завод осигурявал, нали, най-голямата работа в общината. За съжаление, този завод, да, говоря за завод Терма, от този завод в момента са останали само едни руини, камъни, както навсякъде в западните покрайнини, в югозападна България всъщност, се случва това нещо. Такова е състоянието на заводите и в община Брезник, защото тези предприятия с течение на годините доказаха своята неефективност и доказаха, че те не са работещи и не дават необходимата продукция, напротив, работят на загуба. Така че хубаво би било държавата да се замисли за тези райони, какъвто е, нали, цяла Западна България. Говорим и не само, говорим за Родопите, за Сакар. Има такива места, да се инициират съответните промени в нормативната уредба. А защо и да не бъдат дадени правомощия на общините и съответно направени такива механизми, както в Република Сърбия, общината да подпомага фермерите на своята територия и да работи съвместно за тях. Ние като общинска администрация единственото, което можем и помагаме в този смисъл на фермерите, е да отдаваме нашите общински земи, пасища, мери под наем, защото те са публична общинска собственост, за да могат хората, които нямат собствени такива земеделски имоти, да косят, да обработват, за да могат да снабдяват необходимата продукция за отглеждането на своите животни. Така че аз мога да се ангажирам да поставя въпроса и към Националното сдружение на общините, където съответно колегите от другите общини да дадат своите становища и своите предложения и да се надяваме, че все пак ще бъдем взети под внимание и би ни се обърнало такова внимание. Благодаря.
Само имаше въпрос.
В края на този проект искам да кажа, че ние само разръчкахме жаравата. Разбира се, посяхме и някаква надежда, поне в голяма част от хората, с които можахме да работим. Но това доказва, че в това отношение трябва много, много още да се направи. И тук искам да свържа развитието на отрасъла с екотуризма. Не случайно проектът ни е с краткото заглавие Екомилк. Претендираме, че наблягаме на продукти екологически чисти. Първо, районите, всичките за които говорим и от българска и сръбска страна, са сравнително без големи промишлени предприятия, почти без замърсители. По време на празника на млякото, който правиме заедно с общината, отделните стопани приготвят продукти, предимно млечни, които са с изключителен вкус. Вече става традиция, че много хора идват на празника просто за да вкусат нещо, което е истинско, което е, разбира се, без стабилизатори. Сега това за промишлените предприятия не може да бъде. Но независимо от всичко за малки количества, територии и така нататък, създаването на директна продажба от фермерите е един от начините, по които ще се облегчат и тях, а ще се създаде възможност и на много хора да се докоснат до едно времешния вкус на, да кажа, млякото и всички други продукти. В това отношение нашата дейност ще продължи. И бих искала да кажа, че започваме, даже още преди да е завършил проекта, започнахме работа по създаване на един трансграничен клъстер, в който бихме желали да затвориме веригата фермер, млекопреработвател, търговец и туроператор. И тук да вметна темата от последните дни. Дали туристите трябва да бъдат обвързани с това да посетят задължително музей? Разбира се, мнения има най-различни, но аз бих искала да ви кажа, че в Трън, когато идват туристи, не говоря само за организираните, а и за индивидуалните туристи, много рядко прескачат да видят музея на млякото, което е в село Студен извор, и музея на бусинската керамика в село Бусинци. Нещо повече, преди години, когато създадахме музея, за първи път там започнахме да продаваме в малки опаковки закваска за кисело мляко на фирмите Генезис и Елби Булгарикум. От София хора се записваха за екскурзия специално да дойдат, за да хапнат хубаво мляко и да си купят закваска. Значи, интереса на туристите ще се предизвика от това колко атрактивни са обектите, които могат да се покажат, а пък в един такъв регион като Трънския, където живота на хората е тясно свързан с културния, екотуризма, селския туризъм, това просто ще дойде от само себе си. Що се отнася до това, дали ще продължиме? Да, ще продължиме работата. За съжаление, т.е. за радост още от създаването на фондацията, винаги с община Трън сме работили ръка за ръка. И накрая искам само едно сравнение да направя, което може би на някой ще им прозвучи малко откъслъчно, но става дума пак за екопродуктите. На времето в края на 18 век, когато нашия патрон работи върху киселото мляко и бактерията Lactobacillus bulgaricus, преди това в института Луи Пастьор правят едно проучване на дълголетниците в Европа. В резултат на проучването, много вече са го чули това, българите излизат на първо място по дълголетници. Считат, че не е възможно, повтаря се изследването и отново се оказва, че в България има най-много дълголетници. Еми, една от причините, според мен, и не само според мен, ами анализите, които са направени, е продуктите, които се консумират. И понеже аз безспорно имам отношение към млякото и не само нали, така като продукт, а като фондация, която е свързана с него. Истински лечебните качества на млякото са именно в старото оригинално българско кисело мляко. Това, което хората по места подготвят, тъй като то съдържа много голямо количество Lactobacillus bulgaricus. Правили сме изследвания за млеката в Трънския край по повод празниците на млякото и резултатите са били много положителни. Много над определеното количество в един кубически сантиметър Lactobacillus bulgaricus съществува в Трънския край. Благодаря.
Благодаря. Значи с две думи, ако искате да сте дълголетни, отивате да си вземете кисело мляко в Трън, но не си купивате вила в района, защото има опасност да попаднете в сериозен туристически поток. Заповядайте.
Телевизия Агро ТВ, или че да се казвам. Казахте няколко пъти, че искате законови промени. Какви точно законови промени? И втория ми въпрос е, виждам този анализ, който това след от проекта ли е, ваш анализ ли е, или вие се позовавате на данни на Министерство на земеделието, но тук предупреждавате, че 2022 година ще се увеличи, нали, прогнозирате, че ще се увеличи производството на мляко, а същевременно, че България може да стане и вносител дори на суровина. Този анализ въз основа на проекта ли е правен? Имате ли още малко повече данни, така върху целия отрасъл млекопроизводство в България?
Този анализ не е проекта, въпреки че докосва проекта, тъй като анализа, който правихме след посещенията на фермерите, в много отношения се покрива с него. Но при нас изводът е, че ако не се обърне внимание повече върху малките ферми, които сега стъпват на краката си, в голяма степен млеконадоя ще се намали. И големите промишлени млекопреработватели в много случаи купуват суровина, внасят и отвън, вече когато им е по-изгодно, употребяват и сега тук да не обида някой, ако кажа сухи млека, но малко или повече, тук има и специалисти, които биха могли да кажат по този въпрос нещо. Така че за сега, ако държавата, имам предвид, не вземе много навременни и бързи мерки в това да даде повече възможности и повече механизми на общините да подпомагат селското стопанство и по-точно животновътството, защото в земеделието значително повече субсидии сега към момента се дават. Действително може да се стигне до един момент, в който вместо да сме известни както в миналото с това, че България е родината на киселото мляко, ние да се налага да го внасяме от съседните страни. Защото моите впечатления от Сърбия са, че там нещата се развиват много бързо. И определено бих казала, техните фермери са по-щастливи от нашите. Защото общината дава субсидии дори на един стопанин, който гледа две крави. Ограничени, малки, но дава. И, примерно, град Ниш, освен централната община, имат още пет общини, хората са свикнали, кандидатстват и в много отношения получават големи облекчения. Предимно повече възможности общините, тъй като те на място познават хората и знаят кои наистина работят, какви възможности има за развитие на съответното стопанство, защото, извинете, без да цитирам точно конкретни места, но има на много райони, това по време на изследването го установихме, където общинските земи се дават на хора, които нямат животни. А в същото време хора, които имат животни, не могат да си осигурят достатъчно фураж. После в Сърбия 80% от малките производители сами подготвят фуражите си. Без да използват разни смески и така нататък, това означава, че те са екологически чисти и всички, които бяха там, а и всички, които сте ходили, знаете вкуса на тяхното месо, примерно, което безспорно има значение и фуражите, които се използват.
Аз искам да подкрепя госпожа Григорова и да кажа, че трябва да има промени в наредбата за директни продажби, да бъдат облекчени условията за малките фермери, които директно да произвеждат и продават своите продукти, и тази директна продажба да бъде обвързана с туризма дори. Именно тук е ролята на и инициативата и на общината, и на сдруженията, които може да са местни, на фондацията и така нататък. Тези предложения да бъдат внесени като нормативни промени, и като законодателни промени, защото миналата седмица в Европейската комисия има решение за едни продукти, които няма да са били, но ще са произведени в планината, и това, точно тия продукти, които са в Трънския регион, като погледнем и Монтанския регион, тези покрайни, които са високопланински, тези продукти именно ще стимулират животновътство, ще стимулират развитие на селско стопанство и ще могат да бъдат предоставени и като екологични. Така че в това отношение инициативата трябва, може би, отдолу да дойде от сдруженията и от фермерите и от общините, и под натиска да бъдат променени част и от законите, и от нормативната уредба. А не изискванията, за които знаете, че има 33 000 млечни ферми, които не са изпълнили изискванията за първа категория и няма да могат да се преструктурират, да не бъдат унищожавани, а да им бъде даден шанс точно по този начин тия, които са в планинските региони, да се развият и да се произвежда, защото знаете, че целият свят е луднал по екото.
Другомир Николов, Вестник Труд. Казахте, че създавате първия затворен клъстър, който да обеднява фермери, млекопреработватели и туристическа компания. Единият ми въпрос е да кажете с коя туристическа компания ще партнирате, какви маршрути ще предлагате. Въобще какво ще представлява един пакет за всеки, който реши да се възползва от тази услуга. И втория ми въпрос е, понеже споменахме наредбата за директните продажби, в сегашния вид, кои са текстовете, които я правят неизползваема? Т.е. кои са текстовете, които ограничават всички фермери, които са тук на масата, да продават директно от фермите си сирене, мляко и така нататък? Сега, доколкото си спомням, едно от изискванията беше да са покрити изискванията не за качество на млякото, ако искате да се правят директни продажби. При положение, че на страната ни има 2 години дерогация да ги покрива, трябва ли да има такова изискване в наредба за директни продажби, която се предполага, че е на по-малък обем продажби реализира една такава ферма? Благодаря.
Аз ще ви отговоря с няколко думи за клъстера, след това ще помоля Юлиана да каже няколко думи във връзка с директните продажби, с които тя и нейните колеги се сблъскват. Идеята ни, клъстера не да работи с определена туристическа агенция, а вие тук, предполагам, получихте една брошура на трите езика, малко познати дестинации. Това са обекти, в които хората, три от българска страна сме посочили и три от сръбска, които могат да получат, да намерят наистина екопродукти, домашно приготвени и отговарящи на съответните изисквания. Идеята ни е, чрез създаването на този клъстер, при положение, че от страна на Сърбия се включат една-две общини, от нас също тук община Трън, фундацията, в него имаме намерение да предложим да участват и някои фермери, които така са по-напредали с материала, както се казва. Да има в съответните региони поне по един обект, където да се знае официално и той да се рекламира, че се предлагат такива продукти. Защото една от причините при директните доставки е трудният начин, по който се взима сертификата, за да може те да извършват тези продажби. Сега разчитаме, че чрез клъстера ще може да обединиме и да създадеме по-лесни условия в това отношение. Освен това, той би отговорил и на всичките наши идеи за развитие на екотуризма в региона, плюс това да бъдат облекчени в значителна степен млекопреработватели и съответно фермери, защото извън програмата, тук преди няколко месеца бяхме на един празник на Вурдата в Бабушница от сръбска страна, видях неща, които просто ми напълниха сърцето. Хората с такова удоволствие и най-важното, че изключително качествени продукти. Изключително аз знам, че те продукти, при положение, че се даде възможност да се видят и да се ползват, ще има голям интерес към тях.
Аз ще отговоря на въпроса ви, свързан с наредба 26. Ще споделя личните си впечатления от проблемите. Опитвам се да се регистрирам. Извървявам един дълъг път, както обикновено. Какви са проблемите? На първо място, аз искам да произвеждаме, от това не уточних, кисело мляко. И последствие сиране. На първо място трябва да имаме помещенията, така наречените работни помещения. Тук вече влизаме в една сигнатура по отношение на квадратни метри за всяко помещение. Тоест, да обобщим, изискванията са като за голямо млекопреработвателно предприятие. Аз и преди малко ви казах, че финансовите проблеми са много при нас. И един фермер с удоволствие би дал пари, за да модернизира или да изгради едно ново помещение, но той първо трябва да осигури храната на животните. Тук са косенето на трева, балирането. Ние, слава Богу, работим със собствени машини, макар и много стар автопарк, но всичко това са разходи. Разходи по прибиране на реколтата, жътви и така нататък. Тези свободни пари, които ги търсим, не ни остават. И тук пак стигаме до ролята на общините и на държавата. Няма я подадената ръка. Да, Държавен фонд земеделие отпуска кредити. Те и банките отпускат кредити. И за това знаем ние фермерите, за колеги сред нас, които си загубиха и къщите, единствените, които имат, като ги заложиха и не успяха да ги изплатят. Трябва да се премислят нещата и не на всяка цена да се вземат кредити. Да със собствени средства се строят бавно помещения, които да отговорят на изискванията на наредба 26. Първо трябва да има отделни помещения за сиране, за кисело мляко и тогава стигаме и до търговския обект. търговския обект, който ще се предлага продукцията, било то на територията на фермата или в административната област, както е разписала наредбата, трябва да бъде помещение собствено или наето дългосрочно, с изпълнени всички изисквания на Българска агенция по храните. Трудно е, повярвайте ми. Благодаря. Много.
Доктор Иван Иванов, съм аз експерт млекодобив и млекопреработка. В допълнение към отговора на госпожа Борисова на въпроса на вестник Труд, искам да добавя, че може би едно от най-така абсурдните изисквания на наредба номер 26 е 30% ограничението, само 30% от млякото, което е произведено във фермата, да може да се преработва и да се влага по-нататък. А 70% фермата е длъжна да го предаде за изкупуване на млекопреработвателните предприятия. Това изискване е вкарано с лобито, нали, което големите масовите производители на мляко и млечни продукти имат в парламента. Но представете си един дребен производител с 2 или с 3 крави, който на ден получава 40, 50, 60 литра мляко. От тези 60 литра мляко той, ако реши да работи на светло, реално има, ако са 60 литра, 3 по 6, 18, значи има право да преработи в млечни продукти 18 литра. А останалите трябва да ги предаде на някоя мандра. Сега, коя мандра ще си разкарва към един огромен камион млеково, защото те не го събират това мляко с кошници, естествено. Това са големи камиони, 5-10 тонни, които обикарят. Коя мандра ще тръгне да разкарва този огромен камион по някакви планински пътеки, да вземе, примерно, някакви 40-50 литра мляко. Няма как да се случи това нещо. От друга страна, наредбата казва, нали, изрично до 30%, значи този производител или трябва да влиза в сивия сектор, или просто няма друг начин, нали, в момента, както е поставена така законовата рамка да се работи. И това изискване от 30% е абсолютно неадекватно и трябва да падне, нали, ако искаме да имаме такова производство, за каквото говорим. Освен това се създава още един така голям проблем в млечния сектор, за който все още не се говори, нали, да не съм лош пророк, но към настоящия момент, включително до края на 2014 година, в Европейския съюз действа квотна система за производство на краве мляко. Европейските държави са споразумели, за да няма вътрешна конкуренция. Тази ще произвежда толкова, тази ще произвежда толкова. България също има квота. Но това действа до 31.12.2014 година. От 1 януари до година, 2015, тази квотна система отпада. Има производители като Франция, Германия, Холандия, Белгия и така нататък държави, които са в състояние да увеличат многократно своето производство. Това означава, че това мляко още повече ще поевтине, защото те са с доста по-висока степен на механизация на фермите, на млекопроизводителите, отколкото в България. Ще настъпи един много голям натиск на българския пазар. Става въпрос за българските фермери. Ще трябва да се конкурират с едни доста по-ниски цени. Пак казвам, да не съм лош пророк, но има така, ако не се вземат мерки, то това е последната година, 12 месеца, което реално е много кратък, изключително кратък срок, с българските фирми, с българските млекопроизводители, да се случи това, което стана с малките и с малките квартални магазини за храни, за супермаркети, даже някои по-големи супермаркети, които работиха в България 90-те години. Сега всички ги знаем къде са, нали, как така изчезнаха в небитието. И всички виждаме разпространението на чуждестранните търговски вериги, колко от тях са български, нали, всички знаем. И това е един много-много сериозен проблем, на който трябва да се обърне много сериозно внимание, ако изобщо искаме да имаме производство на мляко в Република България, примерно след 2015 година. Благодаря ви.
Колеги, още въпроси? Заповядайте.
Мария Ойлиева, Агрокомпас. Госпожо Григорова, по линия на проекта сръбските партньори и фермери трябваше да почерпят опит от нашите грешки в този преход на сектора млекопроизводство и млекопреработка. Оказва се обаче и на практика, че и ние трябва да видим някои положителни неща от тяхната практика, които вероятно са родили въпросите, вашите въпроси на фондацията към управляващите секторите у нас. Защото в Сърбия се оказа, че това съжителство между индустриално млекопроизводство, млекопреработка и при малките фермери е доста ефективно. Какви въпроси бихте задали и какви полуки имате за сектора, които могат да се приложат от сръбска страна в наши условия? Защото наредба 26, за която ние многократно говорим, стана като краставицата. Тя безкрайно дълго. Чакаме нейната нотификация на поправките и вече започвам да мисля, че нашите фармари стават демотивирани, ако нещата придобият някакво съжителство между голямите и малките, така че малките да успеят да имат някакво ефективно производство и реализация на продуктите си чрез директни продажби.
Ами и пак се обръщам към ролята, която в Сърбия са дали на общините, защото примерно отношенията с големите млекопреработватели, които поемат суровото мляко. Договорите между фермерите и млекопреработвателите се сключват съвместно с представители на общината. Формите за изплащане на това мляко са най-различни. Включително техните млекопреработватели в някои отношения финансират предварително фермерите, а след това те изплащат с продукция това, което са получили. Освен това, одеве, мисля, че споменахме това, че кредитите по... с лихвите по кредитите, които фермерите взимат, се изплащат от общините. Те плащат само главницата. Но аз нещо друго ми прави впечатление от срещите, които имахме и разговорите в Сърбия. Те в момента преговарят по тези точки с Европейския съюз и ми се струва, че те преговарят много по-задълбочено и с много разговори във връзка с всяка една постановка, във връзка с изискванията на Европейския съюз към бъдещите членове. Например, тези средства, които сега те получават от различни и по предсъединителните фондове и примерно за този заем, който получават от арабските емирства за 50 милиона евро само за планинско земеделие, дава възможност в рамките на последната година община Ниш разшири управленията, които работят в тази област. Те само в рамките на тази година назначиха 5 нови специалисти, които много сериозно работят с техните фермери и млекопреработватели. Значи в това отношение ние, не ми е приятно да го кажа, но доста по-малко полагаме усилия за нашите скотовътстви. Така че доста неща, въпреки че ние сме членове на Европейския съюз, те още не са, доста неща нашите фермери видяха там и ми харесаха много повече, отколкото са при нас. Разбира се, те тупърва ще се сблъскат с някои неудачи, тъй като при тях фермата може да се намира в двора на къщата, където живеят, в рамките на населеното място, докато според европейските изисквания това е невъзможно. Те сега влагат, правят някои инвестиции, даже имахме възможност там да видиме, които в последствие, ако подпишат при същите условия, които подписа България, за тях ще бъде проблем. Но това са неща, които бъдещето ще покаже. Благодаря.
Заповядайте, госпожа.
Люба Йонкова, представлявам Европейска академия за развитие на селските райони. Това е едно сдружение с нестопанска цел, в което основната роля, която имат членовете на тази академия, е да организират събития за обмен на опит във всичко, което се случва в селските райони, в рамките на Европейския съюз. Това е целта на тази академия. Имах няколко неща, които исках да споделя и въпроси също, но искам да стъпя на това, което последно госпожа Григорова каза за европейските нормативи, за това как в Сърбия са видяли малка ферма в двора на фермер, без да отговаря на тези огромни изисквания, които касаят големите млекопреработвателни предприятия. И веднага се сетих, че искам да ви споделя за посещението на една такава ферма в Унгария, която е член на Европейския съюз. Посещението беше във връзка с обмен на опит между местни инициативни групи. Това, което направи впечатление на българската делегация, която бяха представители на българска местна инициативна група, управителния съвет, земеделци, беше, че едната от фермите, които посетихме, беше за производство на сирене и помещението, в което се преработваше млякото, представляваше част от първия етаж на жилищната сграда, в която семейството живееше. Всички от нашата делегация зададоха веднага въпроса, ама как е възможно това? Как Европейския съюз разрешава това? При нас това е абсолютно невъзможно. Организаторката на срещата, моя колежка и също член на академията, каза, че много дълго време и те са страдали от тези нормативни документи, които са пречели на младите, на малките ферми, на малките производители да произвеждат, и оттам са идвали проблемите и за безработицата, и за това, че изселват младите хора и търсят препитание другаде. Но в последните 4-5 години са успели чрез много така настойчива инициатива от страна на млекопроизводители, от страна на общини, да прокарат такава наредба, не е точно закон. И в момента тези хора, които не отговарят на условията, но се ангажират чрез следващи проекти, по някакъв начин ги ангажират, и тя каза, ако вашата делегация дойде след 3 години, тук на това място ще завари нещо съвсем друго. Но при всички положения има начини, дори в рамките на Европейския съюз, да се издействат промени в наредбите. И аз апелирам към хора като вас, към господин Апостолов, госпожа Григорова, кметовете на общините, на малките общини. Говорим за това, че трябва да се спасяват тези общини. Това е задача и на общината, и на кмета, и на абсолютно всички жители, които населяват този район. Инициативни комитети, които непрекъснато да се тръби за това. Така са го постигнали в една Унгария, с която ние се съизмерваме. Когато правим посещения за обмен на опит с други държави, като Италия, Испания, веднага си казваме, ама те са по-различни от нас, те винаги са били по-различни от нас. Когато кажем, че имаме един регион, както Трънския регион, между впрочем това е и моя район, аз съм член на местната инициативна група в Скоби, когато говорим за такъв регион, изключително чист и незамърсен, с изключителна природа, с селска действителност, която е толкова далеч от урбанизирана Европа, че хората са готови да дойдат само за да дишат чистия въздух и за да хапнат киселото мляко от другия край на Европа. Какво ни липсва? Българите винаги казваме, няма пари. Тези хора, при които не съществува този проблем и когато имат такава действителност, успяват да я покажат на света и да предизвикат вниманието на света, никога не казват, нямаме пари. Те казват, нещо ни липсва в организацията. Трябва да се организираме, за да може всичко това, което имаме като потенциал, да го вържим в една система, да го покажем на света и да направим от това един туристически продукт. В 2020 година туризма ще е икономиката, икономическия сектор, който ще бележи най-висок ръст в развитието си. Може да си представите в един век, след 20-я век на индустриализацията, какво означава едно такова заключение, което го дава Евростат на нас?
Ето защо аз мисля, че срещи като тази, проекти като този, трябва да имат устойчивост. Устойчивост до такава степен, че да има следващ резултат, следваща стъпка, да има нещо, което ние тук обсъждаме на редба 26. Казваме, че трябва да има някаква промяна. Значи всеки един от нас в следващите месеци, след като вече е влязъл в тая тема, трябва да проследява, абе нещо прави ли се да има някаква промяна, нещо промени ли се тези хора, които участваха в този проект, от тук нататък как биха се възползвали от резултатите на този проект. За да участваш в такъв проект, ти получаваш финансиране, окей, но това е работа. Това са много дни, в които тези хора са работили за да постигнат този резултат. Създадено е партньорство с сърбите. Как ще продължи, за да направи тази дестинация, следващата брошура да пише една от най-добрите дестинации в Европа? Това е предизвикателство, което аз отправям към вас. Благодаря.
Аз много ви благодаря. Понеже ни изтече времето, трябва да затворим пресконференцията. Казвам на колегите, които са тук в залата, има много специалисти, можете да направите своите контакти след края на брифинга. И мога да ви издам, че госпожа Алексиева тук до мен всъщност си записа абсолютно всичките ви предложения и съм сигурна, че много скоро ще има заседание на сдружението по тази тема. Съжалявам, имаме час, може би една дума преди да се изгони.
Само две последни заключителни думи за наредба 26. Освен изискването за тези 30%, което трябва да отпадне, другото нещо, което задължително трябва да отпадне от нея, просто за да престане държавата да пречи на млекопроизводителите и за да може те да се развиват, е изискването тези продукти, произведени от млекопроизводителите на място по тази наредба, да се продават в специализирани магазини или в фермата, или в съответната област, а те не могат, има изрична забрана да се продават в търговски вериги. Това изискване също трябва да отпадне, нали, когато се, за да има производство на мляко в Република България. Да, тези двете промени, това е спешна мярка, 30% и забраната за продажба в търговски вериги. Това нещо трябва да отпадне. Добре, благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на млекопроизводители и млекопреработватели от Западния регион на България и Сръбската община Ниш, която се проведе на 14 януари.